Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, долучається до нас зараз у цій частині, в цьому слоті. Пане Ігоре, мої вітання, слава Україні.
Героям слава, вітаю.
Дякуємо, що знайшли час сьогодні. Я хотіла би почати розмову, звісно, про гроші. Західні ЗМІ пишуть, що країни Великої Сімки розглядають сценарій використання російських активів для України, але уже в якомусь менш радикальному варіанті вони вивчають найбільш реальні способи цих заарештованих грошей. Чи виглядає все так, що цієї конфіскації активів взагалі не буде, на вашу думку?
Ну, одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день є як прихильники, так і противники конфіскації активів. І якщо говорити, скажімо, не про політиків, а говорити про тих же самих експертів, то тих же Сполучених Штатах Америки, ми чітко бачимо дві групи людей. Є група людей, дуже шанованих професорів міжнародного права, які говорять про те, що да, це можна робити, є відповідні механізми, і цим треба займатися. Є інша група юристів, які говорять про те, що будуть порушені принципи, на яких сьогодні працює міжнародний на право в цілому і міжнародна фінансова система, зокрема. Тому дискусія ще продовжується. От, і зрозуміло, що у обох сторін є свої аргументи. Як буде відбуватися ситуація далі, в принципі, чи отримуємо ми такий бажаний сигнал, то тут треба зазначити наступне. Ну, поки що світова преса обговорює питання конфіскації активів з посиланням на невідомі джерела. Да? Тобто люди наближені до когось, наближені ще до когось, вони нам про це говорять. І це може бути, в принципі, з моєї точки зору, одним із таких, так мовити, ну, відголосків, відлунь тієї дискусії, яка ведеться. Я, чесно кажучи, поки що з остаточними висновками зачекав би до початку червня місяця, тому що в червні місяці в Італії відбудеться саміт Великої Сімки, як мені здається, там буде прийнято остаточне рішення. Ну і остання, так сказати, в такій частині своєї промови, ми повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день серед великих країн також немає єдності Великої Сімки, що як безпосередньо робити. Ще у 2022 році Канада прийняла рішення про можливість конфіскації вилучення заморожених активів України-агресора. Ясно, що малося на увазі Росії, але в цілому, так мовити, мова йшла про якийсь такий загальний принцип. У 2023 році в цей закон вносяться певні правки, ну і я не пам'ятаю, чи вони його прийняли остаточно чи ні, але у всякому разі Канада є піонером в регулюванні цього питання. Нещодавно Сполучені Штати Америки прийняли відповідний закон, де президенту надаються повноваження фактично розпоряджатися конфіскованими активами і приймати ті чи інші рішення, включно до конфіскації. Але з іншого боку, в цьому законі є кілька пунктів. Там написано, що ця діяльність здійснюється як частина coordinated efforts, тобто скоординованих зусиль з країнами Великої Сімки, партнерами, союзниками з Європейського Союзу і так далі. Тобто ми, в принципі, бачимо таку, значить, так сказати, непросту ситуацію. З одного боку, інші країни поки що обговорюють моделі конфіскації, з іншого боку, ми маємо дві країни, які вже фактично розбудовують або вже навіть розбудували легальні юридичні підстави для конфіскації таких активів. Тому ситуація дуже непроста і залишається тільки чекати остаточних рішень.
Просто поки цих рішень немає, ми спираємося, звісно, на всі ці публікації світової преси, і вони є для нас несподіваними, тому що буквально тиждень чи два тижні тому так всі з упевненістю говорили, писали про те, що Сполучені Штати не лише готові діяти щодо російських цих активів, а навіть впливати на європейців, які ще досі сумніваються і шукають варіанти, як передати ці гроші Києву. І раптом усе змінюється, все навпаки. Що пішло не так, чи що, який вітер змінює ці настрої?
Ну, мені важко говорити про вітри, так сказати, тому що я не дуже фахівець з гідрометеорологічних питань, з одного боку. Та? З іншого боку, я, на жаль, я, на щастя, не є частиною тієї самої внутрішньої кухні, але я думаю, що на сьогоднішній день мова йде в більш широкому розумінні, про більш широкий аспект цієї проблеми. Тобто, з одного боку, я думаю, що Сполучені Штати Америки не відмовилися від цієї теми, і вона ясно, що так чи інакше буде підніматися. Ми пам'ятаємо, що сам санкції стосовно різних, скажімо, сфер російської економіки, вони то затухали, то, значить, знову відновлювалися і потім приймалися якісь рішення. Тому я поки що, чесно кажучи, не впевнений, що від цієї ідеї відмовилися. Друге, мені здається, що наша преса і тиска світова преса брали, ну, знаєте, крайнощі, от чорно-біле, або конфіскуємо, або не конфіскуємо. Ситуація складніша, тому, очевидно, ця дискусія буде продовжуватися. Третій момент, який мені здається, це в даному випадку вже моя така, так мовити, експертна фантазія, якщо можна сказати. Можливо, зараз зважуються варіанти, пов'язані з часовим лагом. Тобто, якщо конфіскувати гроші прямо зараз, це зробити дуже складно, тому що треба прийняти цілу низку міжнародних правових актів і, відповідно, змінити національне законодавство. Зміна національного законодавства – це процес дуже непростий. Десь він може натикнутися на проблеми. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що сьогодні в багатьох країнах світу, практично в 40, якщо я не помиляюся, скажімо, до 2024 році і далі, так сказати, відбудуться вибори. Це політичний момент, який, очевидно, буде дискутуватися. Ми від цього нікуди не подінемося. Другий момент – це внутрішня політична ситуація. Це те, що Сполучені Штати Америки і, в принципі, Велика Сімка повинна зважати на позиції своїх союзників. На останній зустрічі Великої Двадцятки представники Індонезії, представники Об'єднаних Арабських Еміратів сказали про те, що, знаєте, давайте не гратися з активами. Можливо, вони боялися, що проти них будуть якісь такі відповідні санкції, але тим не менше, в світі ця ідея також зустріла неоднозначне таке от неоднозначне ставлення. А що це означає? Це означає, що ще вже третій мій момент, що, можливо, зараз наші союзники, так сказати, думають, що використати надходження від тих активів, які розміщені, умовно кажучи, на депозитах або можуть бути інвестовані в певні інструменти, простіше і швидше, ніж пробувати стінку, пов'язану із конфіскацією цих активів. З іншого боку, можливо, знову-таки, це моє, так сказати, припущення, сьогодні розглядаються різні схеми, ну, давайте речі називати своїми іменами, торгівлі або тиску на Російську Федерацію. Можливо, питання, скажімо, незамороження активів буде обумовлено якимись військово-політичними поступками з боку Росії. Мені важко про це говорити, які це мають бути поступки, але тим не менше, думаю, така ситуація можлива. Ну і з іншого боку, це вже моя, так сказати, така підказка, але я думаю, що вона також обговорюється. Можливо, Сполучені Штати Америки, Велика Сімка сьогодні говорять своїми союзниками і своїми партнерами, краще не союзниками, поза української коаліції з тим, щоб ми не будемо заморожувати ці кошти, як ви нас просили про це, але з іншого боку, давайте приєднуйтеся до наших санкційних режимів. І давайте, так мовити, робити щонайменше так, щоб через ваші юрисдикції ці санкційні режими не порушувалися. Тому бачите, така дуже багатоповерхова, дуже така багатовимірна складна конструкція, ну і нам тільки залишається почекати, який буде результуючий вектор цих дискусій.
Ну і тут ще, якщо говорити про ці ідеї і можливі варіанти, Financial Times пише, що є ідея взагалі оці гроші назад віддати Росії в обмін на території. Чи виглядає це для вас робочим варіантом, чи може це бути правдою? Хіба Кремлю це цікаво? Це якби, там, наприклад, Захід ці гроші навпаки забрав, і Москва сама попросила про такі умови. А так це виглядає якось дуже наївно, чи ні?
Ну, це робочий варіант, це якраз вписується в ту версію, яку я називав, значить, так сказати, погратися з Російською Федерацією, активи взамін чогось, да, не я не думаю, чесно кажучи, що вони будуть готові віддати всі активи, от, можливо, якусь частину активів, так сказати, дивитися, але, в принципі, це може бути одним із пунктів, які сьогодні обговорюються, зважаючи на те, що ми маємо сьогодні незвичайну війну. Ми маємо гібридну війну, і таким чином, якщо ми дивимося в історію, то тут немає якихось, знаєте, аналоги, бо, в принципі, ключова проблема з активами взагалі ціли, якщо так зняти питання, хто агресор, хто, значить, хто постраждала сторона, а в тому, що вони заморожені і їх хочуть використати тоді, коли ще немає результату війни. Тобто, в принципі, раніше, якщо кошти, умовно кажучи, заморожувалися, далі приймалася якась угода, страна капітулювала, країна, агресор капітулювала, і їй виставлялися умови, як вона повинна скомпенсувати ті проблеми, які вона створила країні жертви. То тут на сьогоднішній день мова йде про операції з активами, тоді, коли ще військові дії продовжуються. І поки що, на жаль, так мовити, нам важко говорити, коли вони закінчаться і в якому саме форматі. Це, так сказати, велика така от проблема, з якою світ ніколи не стикався. І ясно, що тут треба шукати якісь такі, я б сказав, нетрадиційні, вибачте за цинізм, можливо, якісь інноваційні підходи. Але найголовніше, і я про це весь час кажу, казав і буду говорити, ми не повинні забувати, що за цими всіми схемами не можна порушити один дуже простий принцип. Російська Федерація повинна відповісти за те, що вона зробила під час агресії до України. І тому ці активи, ці будь-які схеми використання цих активів повинні виходити саме з цього принципу. Якщо це відповідальність Російської Федерації, якою ми граємося, якщо це, так мовити, певне послаблення навіть з найкращих якихось там міркувань і так далі, значить, для Російської Федерації від цього слід відмовлятися. Ну і просто ми повинні розуміти, да, ми можемо отримати територію або якісь інші поступки, але що буде далі? Тому це може бути лише частиною великого пакетного рішення. Ну, вибачте за таку, так сказати, геополітично широку лекцію.
Але от Росія в будь-якому разі погрожує якоюсь там суворою відповіддю на цю можливу конфіскацію російських грошей за кордоном. А що, крім слів, це може бути? Що це за відповідь?
Я теж, в принципі, думав про це, значить, ну і тут, очевидно, треба просто дивитися, на що реально може вплинути Росія. За російськими даними, на території Росії сьогодні перебуває приблизно 288 чи 268, вже не пам'ятаю, мільярдів доларів іноземних активів. Очевидно, як мені здається, мова йде перш за все про майно тих компаній, які сьогодні працюють в Росії. Можливо, є ще якісь інші, скажімо, значить, гроші, коли іноземці вкладали свої кошти в російські цінні папери. Це також може бути, тому що світовий ринок, він, так сказати, працював, і багато іноземних інвесторів, ну, можливо, не так багато, але тим не менше, вкладали свої кошти значить, в акції російських компаній. Я думаю, що, можливо, очевидно, мова йде про це, хоча, знову таки, сьогодні дуже важко позиратися на російські дані, на російську статистику. І оце, очевидно, може бути певним предметом торгівлі, що ми забираємо ці кошти, ви забираєте інші, ну, кожен залишається при своїх. Хоча, за великим рахунком, якщо вони навіть заберуть ці кошти на своїй території, далі виникає питання, що з цим безпосередньо робити. Якщо будуть посилюватися санкції, так мовити, це буде просто певний перерозподіл. І, як мені здається, більш реалістичним, знову-таки, це моя власна точка зору, виглядає той варіант, що Російська Федерація намагається тиснути через бізнес. І вони говорять про те, що дивіться, якщо у нас будуть забрані активи, то ми, так сказати, фактично заборонимо, припинимо і створимо додаткові проблеми тим, хто сьогодні хоче вийти з Російської Федерації, представників так званих недружніх країн. І оце, очевидно, ті, я би сказав, виміри погрози, да, так сказати, реалістичні погрози, які може зробити сьогодні Російська Федерація. Зробити чогось іншого і чогось більшого – це навряд чи, хоча, можливо, Російська Федерація спробує також, так сказати, впливати на цивілізований Захід через, ну, я би сказав, країни глобального півдня, які, ну, так по-різному сьогодні ставляться, давайте так чесно скажемо, до російської агресії в Україні. Можливо, це також, в принципі, така, так мовити, негласна погроза, що ми там посилимо, ми там будемо працювати, ми там будемо, значить, там ще робити якісь, так сказати, такі речі. Ну, а якщо ви не хочете, щоб ми підривали, так сказати, значить, ваші економічні позиції в цих країнах, то тоді давайте говорити про активи. Але знову-таки, це от кілька таких напрямків, і я думаю, що Російська Федерація сьогодні серйозно обдумує, як використати всі наявні в її розпорядженні можливості.
Якщо говорити про подальшу підтримку України від партнерів, то є така заява від пані посла Євросоюзу в Україні Катерини Матерної. Вона каже, що без прозорості і звітності Україні буде дуже важко продовжувати отримувати допомогу від союзників. Тобто питання не стільки юридичне, скільки політичне, каже вона. Які зараз основні претензії до нас у донорів?
Ну, я не думаю, чесно кажучи, що зараз можна викласти такий список, так мовити, претензій, так сказати, від донорів. Тому що сьогодні фактично ця сама, значить, схема фінансування України в обсязі 50 мільярдів євро, вона тільки ще формується. Ми тільки що не бачимо поки що. Ну, остаточного механізму, як це все буде працювати. Проживемо перший квартал цієї схеми, подивимося, як це все буде. Якщо в цілому поговорити, то, ну, проблеми з іноземними коштами в Україні традиційно були дуже, ну, я б сказав би, відомими і дуже простими. Тобто, я повторю загальновідомі речі. Перший момент – це те, що ці кошти мають вкладатися ефективно. І дуже часто виникали ситуації, коли вкладалися в якісь проекти, проекти завершувалися, але потім, так мовити, вони не жили самостійним життям і доводилося ще раз дофінансовувати якісь, скажімо, там, реформи або ще якісь плани або проекти. І це, звичайно, створювало проблеми для наших партнерів. Друга проблема – це, звичайно, координація в межах уряду. От, і зрозуміло, що всі донори, вони хочуть, так сказати, щоб вони чітко розуміли, коли йдуть гроші, і не хочуть платити двічі. Тобто, щоб не було вкладання, умовно кажучи, коштів з різних джерел, так сказати, на вирішення однієї тієї самої проблеми, хоча за певних умов це може бути, але тим не менше, так сказати, питання тут є. Третя проблема, як мені здається, це проблема і України, і проблема наших донорів. Значить, є проблема координації, як я вже говорив, але є проблема всередині України, але є проблема координації дій між донорами. Це також дуже, так сказати, така непроста ситуація. Очевидно, Україна не зможе взяти на себе функцію координатора всієї допомоги. Вона може виступати активним агентом там, і так далі, і так далі. Але багато що залежить донорами. Ну і нарешті останній момент, так, те, що мені спадає зараз на думку, це те, що, ну, давайте чесно скажемо, за всю історію існування незалежної України ми фактично жодного разу, ну, там, за певним виключенням, не реалізували або не освоїли, як кажуть, вибачте за таке цинічне слово, кошти, які нам надавалися, скажімо, Світовим банком, кошти, які нам надавалися Міжнародним валютним фондом. Весь час виникали якісь проблеми, я не буду зараз говорити. І тому в даному випадку це вже не проблема, це вже не зауваження, це вже така, так мовити, системна проблема, яка має бути вирішена. Да? Це те, що називається спроможність України використати відповідні кошти. Тобто, ну, зрозуміло, да, так сказати, якщо нам сьогодні нам з вами, так сказати, дадуть там по трильйону доларів, я думаю, що ми навряд чи знаємо, що з ними безпосередньо робити, да, ну, там щось там покупуємо і так. І така ж, так мовити, ситуація, тому що, в принципі, кошти можуть бути, але якщо в силу певних причин у нас немає достатньо проєктів, у нас немає достатньо ресурсів для того, щоб виконати, так мовити, технічну частину цих проєктів, то зрозуміло, що ці кошти, ну, щонайменше будуть лежати заморожені на рахунках, ну, або до скажуть, ну, вибачте, ви не можете ними скористатись, то тоді, вибачте, значить, так сказати, ми ці кошти будемо перерозподіляти на інші потреби. І тут ми повинні розуміти, що сьогодні в світі йде дуже сильна конкуренція за кошти і міжнародних фінансових організацій, і національних урядів, які так чи інакше підтримують, в тому числі країни глобального півдня. І тут уже питання війни, звичайно, важить, але, чесно кажучи, тут кожен розповідає про свої конкретні болячки і намагається розповідати.
І ми навіть це бачили на прикладі цих заяв Орбана, який сказав, що краще ці всі гроші, там, які Європейський Союз планує надати Україні, щоб підтримати нас, треба віддати Угорщині. Ми знаємо, що наступного місяця будуть вибори до Європарламенту. Як ви прогнозуєте, що зміниться для нас? Ми розуміємо, що Росія там максимально намагається вплинути на цей процес і якось лобіювати свої інтереси. Але який ризик того, що туди от прийдуть люди з поглядами Орбана? Чи готова Україна і Європа до цього? Чи таких людей, як Орбан, небагато, в принципі?
Ну, Орбан – це певне виключення з правил, це, так мовити, знаєте, вже така собі, я б сказав, знакова фігура, да, так сказати, умовний антиєвропеєць в рамках Європейського Союзу, я б так сформулював. І тут є питання. Тут, звичайно, є питання, але при цьому давайте не забувати про те, що погляди Орбана – це не просто його, умовно кажучи, внутрішні переконання. Вони, очевидно, є такими, я не знаю особисто Орбана, сказати дуже важко. Але з іншого боку, це також відображення тих проблем, які існують сьогодні в Угорщині. Проблеми із економікою, проблеми із дотриманням прав людини судами і так далі, і так далі. Проблеми з корупціями, багато-багато чого іншого. І зрозуміло, що на сьогоднішній день Орбан, і не тільки Орбан, деякі інші країни, не хочу тут бути політично некоректним, да? Значить, намагаються скористатися цією ситуацією для того, щоб вирішити свої власні внутрішні проблеми. Не буду називати їх шкурними, але, в принципі, так мовити, все до цього йде. А що стосується результатів виборів до Європейського парламенту, знаєте, ну, мені важко сказати. От я дуже сподіваюся на те, що представництво, умовно кажучи, антиукраїнських партій, давайте будемо називати речі своїми іменами, да, значить, воно буде мінімальним, воно може бути суттєвим, але, тим не менше, так мовити, це не буде впливати на загальний підхід. Я дуже сподіваюся сподіваюся на те, що новий парламент, і як мені здається, він навряд чи буде переглядати всю політику і всю історію стосунків з Російською Федерацією, з Україною. Хоча, звичайно, дискусії будуть дуже складними, і нам треба говорити про те, що наша така от дипломатична співпраця в плані підтримки України – це справа не одного року. Це дуже
не одного року. Дякую вам за ваші коментарі фахові. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, був разом з нами. Я, Інна Марецька, на цьому завершую свою частину роботи. Ви залишайтеся на Радіо НВ, мої колеги продовжать.